Coñece la película O Bosque Animado. É o filme de animación baseado na novela do escritor Wenceslao Fernández Flórez. Está ambientado na máxica fraga galega de Cecebre. A trama conta como os habitantes ven alterada a súa paz cando instalan nela unha árbore sen follas, que na realidade era un poste de teléfono. Despois de vela, Cuza reflexiona sobre ela respondendo ás preguntas que aparecen no seguinte apartado. Fainas no teu caderno. Despois realiza o debate proposto cos teus compañeiros e compañeiras.